Blaðsíða 46. Viltu koma með mér að veiða á morgun? Spurði hún og starði beint í augun á Hilmari. Hann svimaði og leið undarlega. Já, já, ég skal veiða með þér á morgun, tautaði hann. Herra þó, hættu þessu eins og skot. Ég hef marg oft bannað þér að heilla mannfólk, sagði Hjálmur reiðilega. Hera yfti öxlum og veifaði til Hilmars. Hjálmur skellti henni á háhest og gekk heimleiðis. Hilmar veifaði á eftir þeim en mundi svo að hann hafði gleymt að spyrja Heru að dálítil mikilvægu. Heitirðu í alvöru puntstrá, kallaði hann. Hera brosti og veifaði með báðum höndum. Sjáumst á morgun! Þetta hafði svo sannarlega verið viðburðaríkur dagur hjá Hilmari. Jarðskjálftar, fjársjóðsleit og skrítið huldufólk sem gat dáleitt mann. Af hverju ætli Hera hafi staraði í augun á Hilmari þegar hún spurði hann hvort hann vildi veiða?